Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Στη σημερινή μας εκπομπή, που είναι μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή, θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό το θέμα, με το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Κυρίου μας. Αν μελετήσουμε τα τροπάρια του Εσπερινού και του Όρθρου της ημέρας των Χριστουγέννων, βλέπουμε ότι σε πολλά από αυτά συνδέεται άμεσα η γέννηση του Χριστού με την πτώση και έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: «Εφράνθητη Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες Σιών. Σήμερον ο χρόνιος ελήθη δεσμός της καταδίκης του Αδάμ. Ο Παράδεισος ημίν ηνέοκτε. Ο όφης κατηργήθη. Ίνγαρ υπάτησε πρώην νίνε θεάσατο του Δημιουργού γενωμένην μητέρα. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Αυτή η σύνδεση μας δίνει την αφορμή να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε κάπως στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας που κορυφώνεται στην ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Θα ήθελα, αγαπητοί μας ακροατές, με τη σημερινή μας ομιλία να καταλάβετε πως ο αληθινός Θεός της Θείας Αποκάλυψης δεν είναι μια ατομική και μοναχική ύπαρξη. Ο Θεός είναι μια κοινωνία αγάπης τριών προσώπων. Η αγάπη πηγάζει από το πρώτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, το Θεό Πατέρα, και μεταδίδεται στα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το άνοιγμα όμως της αγάπης του Θεού δεν περιορίζεται και δεν τελειώνει μέσα στα όρια της θεϊκής φύσης, αλλά επεκτείνεται έξω και πέρα από αυτήν. Η επέκταση αυτή εκφράστηκε με τη δημιουργία κτιστών όντων, κτιστών δηλαδή υπάρξεων. Έτσι μιλάμε για το υπερχείλισμα και περίσσευμα της θεϊκής αγάπης. Η δημιουργία του ανθρώπου δεν ήταν μια ανάγκη της θεϊκής φύσης, αλλά μια ελεύθερη ενέργεια της θεϊκής θέλησης. Κατά τη διδαχή των Ορθοδόξων Πατέρων, ο Θεός δημιούργησε τις κτιστές υπάρξεις και ιδίως τις λογικές, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, για να είναι αντικείμενα της αγάπης Του, για να υπάρχουν δηλαδή παραλήπτες και μέτοχοι της Θείας Αγάπης. Ο Θεός είναι αγέννητος, άκτιστος, αιώνιος. Τα κτίσματα που δημιούργησε ο Θεός έχουν αρχή και τέλος. Ο άνθρωπος είναι κτίσμα και δημιούργημα του Θεού. Η δημιουργία επομένως του ανθρώπου είναι δώρο και χάρισμα του Θεού. Ο Θεός ως δημιουργός χάρισε στους ανθρώπους την ύπαρξη. Το είναι εκ του μη όντως. Ο άνθρωπος δεν πρόσφερε τίποτε για τη δημιουργία του. Ο άνθρωπος ως κτίσμα είναι σχετική ύπαρξη και επομένως ατελής. Στον Θεό οφείλει τη γένεσή του και το είναι του. Δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τα όρια της φύσεως του. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σε μια κατάσταση σχετικής τελειότητος με σκοπό και προορισμό την οριστική τελείωση και θέωσή του. Κατοικώνων Θεού και καθομοίωση είναι πλάστη λοιπόν. Χαρακτηριστικό της σχετικής κατάστασης στην οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος είναι η δυνατότητα μεταβολής και αλλίωσης της θέλησής του. Βέβαια, ο Θεός ασφαλώς μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο ευθύς εξ αρχής σε κατάσταση απόλυτης ηθικής σταθερότητας και ελευθερίας. Μια τέτοια όμως ηθική κατάσταση θα ήταν πάλι δεδομένη, δώρο Θεού δηλαδή, και δεν θα είχε καμιά ηθική αξία για τον άνθρωπο, γιατί δεν θα συμμετείχε η προσωπική θέλησή του. Η δημιουργία λοιπόν του ανθρώπου σε κατάσταση σχετικής τελειότητος ήταν μια πράξη σεβασμού της ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Και από το άλλο, αποτελούσε κλίση και κίνητρο για τον άνθρωπο για να κατακτήσει την πλήρη τελειότητα, κάνοντας σωστή χρήση της ελευθερίας του και των λοιπόν δωρεών με τις οποίες ήταν πρικισμένος από το δημιουργό του. Έτσι λοιπόν, η πρώτη δυνατότητα που είχε ο άνθρωπος ήταν να τραπεί προς την κατεύθυνση της καλής αλλίωσής του, προς το καθομοίωσιν. Προς το σκοπό αυτό, ο Θεός τον ενίσχυε με τη θεϊκή του προστασία και τη χάρη του. Ποτέ όμως δεν τον υποχρέωνε αναγκαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα, του είχε δώσει τη δυνατότητα ο ίδιος ο άνθρωπος να επιλέξει ελεύθερα την κατεύθυνσή του. Με άλλα λόγια, ο Θεός έδωσε στα χέρια του ανθρώπου το πιδάλιο της ύπαρξής του. Το πιδάλιο αυτό ήταν η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, το αυτεξούσιο. Η ελεύθερη λοιπόν επιλογή είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου που τον διακρίνει από όλα τα άλλα κτιστά δημιουργήματα. Είναι το χάρισμα που αναδεικνύει τον άνθρωπο κατεξοχήν υπεύθυνο δημιούργημα. Η τροπή λοιπόν του ανθρώπου προς την τελείωσή του ήταν και πάλι ζήτημα της ελεύθερης θέλησής του, της ελεύθερης επιλογής του. Γιατί ο Θεός την ύπαρξη και τη ζωή το είναι, καθώς και τη χάρη και βοήθειά του, τα έδωσε στον άνθρωπο ως δώρα, χωρίς αυτός να τα ζητήσει. Την τελείωσή του όμως, το εφ είναι, ο άνθρωπος πρέπει να το επιλέξει και να το επιδιώξει ο ίδιος, με την ελεύθερη θέληση και επιλογή του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος, για να κινηθεί προς το καθομοίωση, έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα, να αξιοποιήσει τη Θεία Χάρη, τη συνεχή δηλαδή βοήθεια και συμπαράσταση του Θεού προς Αυτόν. Ο Θεός τίνει το χέρι του προς τον άνθρωπο να συνάψει μαζί του αιώνια συμμαχία. Πρέπει όμως και ο άνθρωπος να πλώσει το χέρι του και να πιάσει το χέρι του Θεού για να εδραιωθεί η σχέση αυτή της φιλίας και της αγάπης. Η ψυχοσωματική αυτή δομή και λειτουργία της ανθρώπινης φύσης διαφοροποιούσε τον άνθρωπο από όλα τα άλλα χωικά δημιουργήματα και τον καθιστούσε βασιλέα της κτήσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο αρχαίγονος άνθρωπος έλαμπε σαν ένα νεότευκτο άγαλμα. Να δούμε τώρα τι έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος μετά την πτώση του ως εχθρός πια του Θεού επεδίωκε να βρει τρόπο να προσβάλλει τον κτίστη και δημιουργό του. Επειδή ο άκτιστος όμως Θεός είναι απρόσιτος και απαθής, τα βέλη του διαβόλου έπεσαν πάνω στην εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Άλλωστε ο διάβολος, ως αντίζηλος του Θεού, ήταν και ο πρώτος εχθρός των δημιουργημάτων του Θεού και ιδιαίτερα του κορυφαίου δημιουργήματος, του ανθρώπου. Τόση δε ήταν η εχθρότητα του διαβόλου εναντίον του Θεού και η μανία του κατά του ανθρώπου, ώστε έσπευσε να εκδηλώσει την επίθεσή του σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία των ανθρώπων. Ο απότερος σκοπός του διαβόλου ήταν η εξόντωση και η καταστροφή του ανθρώπου, διότι εγνώριζε εξιδίας πείρας ότι η στροφή και η κίνηση του ανθρώπου προς την κατεύθυνση, που ήταν διαμετρικώς αντίθετα προς τη φύση του και το θέλημα του Θεού, θα τον οδηγούσε στην οριστική καταστροφή του. Ως μέθοδο δε για την επιτυχία του σχεδίου του αυτού, ο διάβολος μεταχειρίστηκε το δόλο και το ψέμα. Ο δόλος συνίστατο στο ότι παρουσιάστηκε στους πρωτοπλάστους ως φίλος και ενδιαφερόμενος για το καλό τους, ενώ η πρόθεση και ο σκοπός του ήταν η εξόντωσή τους. Ο δόλος φαίνεται επίσης και στη χρησιμοποίηση του φιδιού. Το φίδι ήταν το πιο φρόνιμο και συνετό ζώο του παραδείσου, το οποίο αγαπούσαν και εμπιστεύονταν ιδιαίτερα οι πρωτόπλαστοι. Ο διάβολος λοιπόν χρησιμοποίησε το φίδι ως δόλωμα για να πετύχει καλύτερα το σκοπό του. Χρησιμοποίησε επίσης και το ψέμα, γιατί διαστρέβλωσε τα λόγια και τις προθέσεις του Θεού. Με το δόλιο αυτό τρόπο, ο διάβολος εξαπάτησε τους πρωτοπλάστους και τελικά τους κέρδισε. Έτσι την πρώτη φορά που ο άνθρωπος έκανε χρήση του αυτεξουσίου, απέτυχε. Αρνήθηκε την επιλογή του Θεού και στράφηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς ό,τι δεν ήταν Θεός. Έκανε λάθος επιλογή. Αρνήθηκε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Θεού και αποφάσισε να κινηθεί μόνος του, αυτόνομα και ανεξάρτητα από το Θεό και Δημιουργό Του. Έκαμε και εδώ χρήση της ελευθερίας Του, αλλά προς εσφαλμένη κατεύθυνση. Ο άνθρωπος ως σχετική ύπαρξη είναι αδύνατο να υπάρξει μόνος του και να πετύχει μόνος του την τελείωσή του. Έτσι, η τελείωση του ανθρώπου παρέμεινε μετέωρη και ανέφικτη. Άπιαστο όνειρο. Αγαπητοί ακροατές που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, να σας ενημερώσουμε ότι το σημερινό μας θέμα έχει τίτλο «Το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Κυρίου» και σήμερα ερευνάμε κάπως το θέμα, μάλλον την απορία γιατί πολλά τροπάρια του εσπερινού και του όρθρου της ημέρας των Χριστουγέννων αναφέρονται στην πτώση και στην έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Πώς συνδέεται δηλαδή η γέννηση του Χριστού με την πτώση του ανθρώπου. Μέχρι στιγμής είπαμε πως ο Θεός από άπειρη αγάπη δημιούργησε τον άνθρωπο σε κατάσταση σχετικής τελειότητος, με προορισμό την ηθική του τελείωση, την θέωση. Από τον ίδιο εξαρτάται αν έκαμε σωστή χρήση της ελευθερίας του ή όχι. Δυστυχώς ο διάβολος με το δόλο και την απάτη πέτυχε οι πρωτόπλαστοι να παρακούσουν τη Θεία Έντολη και έτσι να αποκοπούν από την ευλογημένη επικοινωνία με το Θεό. Ας συνεχίσουμε όμως το θέμα μας, να δούμε τώρα πως οι πρωτόπλαστοι, λόγω των προδιαγραφών της φύσης τους, δηλαδή το λογικό που είχαν, τη σοφία και το αυτεξούσιο, μπορούσαν να αποκρούσουν τον πειρασμό και να επιλέξουν την καλή αλλίωσή τους. Εν τούτης, προτίμησαν και δέχτηκαν την πρόταση του διαβόλου και όχι του δημιουργού τους. Ήταν μια άρνηση καταστροφική, αντίθετη προς τη θεόμορφη φύση τους, μια κίνηση θα λέγαμε κυριολεκτικά παραφύση. Ήταν μια λαθεμένη επιλογή, η οποία στη βιβλική και θεολογική ορολογία ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ως προσωπική δηλαδή αμαρτία των πρωτοπλάστων. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα, ως απόρριψη της θεϊκής κλίσης, σαν παρακοή δηλαδή, ήταν αμαρτία της θέλησης. Με τον τρόπο αυτό έδωσαν υπόσταση στην αμαρτία, η οποία επεκράτησε στον κόσμο των μεταπτωτικών ανθρώπων ως ηθικό κακό. Τώρα να δούμε ποιες ήταν αυτές οι συνέπειες της πτώσης. στην ανθρώπινη φύση, στο ανθρώπινο γένος. Το προπατορικό αμάρτημα είχε πολλές και βαθιές συνέπειες που αλλίωσαν προς το χειρότερο και αλωτρίωσαν την ανθρώπινη φύση και ζωή των μεταπτωτικών ανθρώπων. Η αφάνεια του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος δηλαδή βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με το Θεό, δεχόταν άμεσα τις ακτίνες του θεϊκού φωτός, τις δόξεις του Θεού, και ο ίδιος έλαμπε. Η λάμψη αυτή είχε τις εξής συνέπειες στην ανθρώπινη φύση. Αφενός μεν λειτουργούσε ως φωτεινό ένδυμα. Θα λέγαμε μια θεοήφαντη στολή, φανταστείτε, που κάλυπτε το σώμα των πρωτοπλάστων και οι οποίοι για το λόγο αυτό, αν και γυμνοί, χωρίς δηλαδή εξωτερικό κάλυμα, ένδυμα, δεν είχαν την αίσθηση της γυμνότητος. Και αφετέρου, καθιστούσε τον άνθρωπο ορατό από το Θεό και τα κτίσματα. Ο Θεός δηλαδή έβλεπε τον άνθρωπο ως εικόνα του και επικοινωνούσε άνετα μαζί του, και τα κτίσματα, βλέποντας τον άνθρωπο να ακτινοβολεί τη θεϊκή δόξα, τον σέβονταν και πειθαρχούσαν σε αυτόν ως βασιλέα της κτίσεως και αντιπρόσωπο του Θεού στη γη. Με την πτώση του όμως ο άνθρωπος τράβηξε αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση του Θεού. Έπαυσε τότε να αντανακλά τις ακτίνες του θεϊκού φωτός και γι' αυτό έγινε αφανής και άγνωστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός μετά την πτώση δεν έβλεπε και δεν γνώριζε τον άνθρωπο, αλλά ότι στον μεταπτωτικό άνθρωπο δεν έβλεπε πια τη γνήσια εικόνα του, την κατοικώνα Θεού και καθομοίωσιν. Όπως δηλαδή εξ αρχής ήταν πλασμένος ο άνθρωπος από το Θεό. Μια δεύτερη συνέπεια είναι η απογύμνωση της ανθρώπινης φύσης, αυτό που λέμε πνευματικό θάνατο. Οι άνθρωποι, καθώς έπαυσαν να ζουν κοντά στο Θεό και να απολαμβάνουν τα αγαθά με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς Αυτόν, άρχισαν να προσλαμβάνουν τα υλικά στοιχεία με αυτόνομο τρόπο. Έτσι το υλικό στοιχείο, σε συνδυασμό με την παράβαση του Θείου Θελήματος, άρχισαν να κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων και να τον απομακρύνουν από την αγάπη του Θεού και τη θεϊκή του προστασία, που σημαίνει ότι κυριολεκτικά μεταπήδησαν στην κατάσταση του πνευματικού θανάτου. Ας έρθουμε τώρα όμως και σε μια τρίτη συνέπεια, που ήταν ο αποπροσανατολισμός του ανθρώπου. Με την πτώση ο άνθρωπος βρέθηκε έξω από το χώρο επικοινωνίας του με το Θεό. Στην κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συλλάβει πια τα σήματα και τα κύματα της θεϊκής αλήθειας. Από το άλλο μέρος δεχόταν τις απατηλές συμβουλές του πονηρού και ακολουθούσε το δρόμο που εκείνος του υποδείκνυε ως οδό τελείωσης και θέωσης. Έτσι ο άνθρωπος έχασε τελείως τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να βαδίζει προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, προς την καταστροφή του. Μια τέταρτη συνέπεια είναι και η κυριαρχία των παθών. Η αμαρτία της θέλησης, της προαίρεσης δηλαδή, είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση και κυριαρχία επί της ψυχής του των αμαρτωλών παθών. Μια ακόμη συνέπεια είναι η αλωτρίωση της ανθρώπινης φύσης, αυτό που λέμε φθορά και ο σωματικός θάνατος. Η αμαρτία της θέλησης είχε επίσης σαν συνέπεια την αμαρτία της φύσης, δηλαδή την αλλίωση και αλωτρίωση της ανθρώπινης φύσης με την κυριαρχία των φυσικών παθών, όπως του κόπου, της φθοράς, του θανάτου. Ο άνθρωπος όταν επικοινωνούσε άμεσα με το Θεό, βρισκόταν σε κατάσταση άρεστης ψυχοσωματικής υγείας, διανοητικής πληρότητας και πνευματικής εφορίας. Η πτώση προσέβαλε τον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου σαν αρρώστια και του προκάλεσε ψυχοσωματική, διανοητική και πνευματική αναπηρία. Ο άνθρωπος, στην πρώτη πτώσεως κατάστασή του, ζούσε πνευματικός. Τον ζωγονούσε δηλαδή η αίσθηση της παρουσίας και της βοήθειας του Θεού. Μετά όμως την πτώση και την απομάκρυνσή του από τον Θεό, ο άνθρωπος άρχισε να ζει μόνο με τις βιολογικές λειτουργίες. Με άλλα λόγια, άρχισε να τρέφεται και να ζει αποκλειστικά με τα υλικά στοιχεία της φύσεως. Αλλά η κτήση και τα υλικά προϊόντα της ήταν φθαρτά και δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη ζωή στον άνθρωπο. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, που έτρωγαν πάντα χόρτον ως βρόση, ήταν φθαρτά και η ζωή τους τελείωνε με το θάνατο. Μόνο ο άνθρωπος, στην αρχαίγονη κατάστασή του, είχε τη δυνατότητα της αφθαρσίας και αθανασίας, διότι τον ζωοποιούσε η Θεία Δύναμη. Με την αποκλειστική λοιπόν στροφή του στα υλικά στοιχεία, ο άνθρωπος έγινε και αυτός φθαρτή και θνητή ύπαρξη, όπως και όλα τα άλλα ζώα της κτήσεως. Με άλλα λόγια, η φθορά και η θνητότητα που επικρατούσαν στα άψυχα κτίσματα επεκτάθηκαν και στην ανθρώπινη φύση. Ο θάνατος, επομένως, ως συνέπεια της πτώσης, ήταν διπλός, σωματικός αλλά και πνευματικός, ως χωρισμός του ανθρώπου από το ζωοδότη Θεό. Να πούμε, μία έκτη συνέπεια ήταν και η πνευματική τύφλωση, η άγνοια δηλαδή του Θεού. Οι άνθρωποι στην προπτωτική εποχή είχαν άμεσες και καθημερινές εμπειρίες των ιδιοτήτων του Θεού, όπως της στοργής, της πρόνοιας και ιδιαίτερα της αγάπης Του. Με την έννοια αυτή, οι πρωτόπλαστοι γνώριζαν τον Θεό όχι μόνο ως δημιουργό και παιδαγωγό, αλλά και ως πατέρα. Η πτώση, ως απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό, προκάλεσε τη λυσμοσύνη, τη λύθη δηλαδή του Θεού. Ειδικότερα η αποκλειστική επιλογή και στροφή των ανθρώπων στη ζωή των αισθήσεων, αυτό που λέμε βιολογική ζωή, συσκότησε το νου τους, μέχρι το σημείο να βυθιστούν στο σκοτάδι της άγνοιας του Θεού και της πλάνης. Και μια έβδομη συνέπεια, η υποδούλωση στο διάβολο. Η πτώση ήταν ήττα για τον άνθρωπο και νίκη για το διάβολο. Έτσι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος άρχισε να κυριαρχείται και να καταδυναστεύεται από το διάβολο και τους δαίμονες αγγέλους του. Ας έρθουμε όμως για να κλείσουμε αυτό το θέμα και σε μια 8η συνέπεια της πτώσεως, που ήταν ο φόβος και η έκθρα εναντίον του Θεού. Ο θάνατος άρχισε να τρομάζει τον άνθρωπο και τον έκανε να αγωνίζεται να κρατηθεί στη ζωή με κάθε τρόπο. Από το άλλο μέρος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος άρχισε να φοβάται το Θεό και την παρουσία Του, θεωρώντας Τον ως αίτιο όλων των κακών και των δοκιμασιών Του. Ο φόβος αυτός σιγά σιγά εξελίχθηκε σε μίσος και εχθρότητα εναντίον του Θεού. Ας έρθουμε όμως τώρα, καλοί μας φίλοι, να δούμε ποιο ήταν το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ο κτίστης και δημιουργός Θεός, στην προαιώνια σκέψη του για τη δημιουργία κτιστών όντων και μέσα στα πλαίσια της παντογνωσίας του, ασφαλώς εγνώριζε και την αρχική αποτυχία των ανθρώπων, την πτώση. Το όλο επομένο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τις κτιστές υπάρξεις περιελάμβανε όχι μόνο τη δημιουργία των κτιστών όντων, αλλά και ειδική πρόβλεψη για την αποκατάσταση των ανθρώπων και του κόσμου. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε διαδοχικές επεμβάσεις της τριαδικής θεότητος στον ιστορικό χρόνο και τον χώρο των ανθρώπων, με αποκορύφωμα την επίσκεψη του Υιού και Λόγου του Θεού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, την ενσάρκωση ή ενανθρώπιση, όπως το λέμε κάτω στη γη μας. Εάν ο Θεός δεν αγαπούσε τον άνθρωπο, δεν θα αποφάσιζε να τον δημιουργήσει. Και αν πάλι ο άνθρωπος δεν ήταν κορυφαίο δημιούργημα της αγάπης του, δεν θα κατέστρωνε σχέδιο για την αποκατάσταση και τη σωτηρία του. Εκείνος όμως που αγαπά, σκέπτεται τα πρόσωπα που αγαπά. Προνοεί, φροντίζει και σχεδιάζει. Αποφασίζει και ενεργεί. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Πατέρας μας. Το προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας ανταποκρίνεται εξάλλου και προς την άλλη ιδιότητα του Θεού, την παντοδυναμία, η οποία έχει την έννοια ότι ο Θεός μπορεί να εκδηλώνει τη δυναμική ενέργεια της αγάπης του με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός δεν είναι ένα είδος ρομπότ που έχει εκπληκτικές δυνάμεις σαν τα εξωγήινα όντα των ιστοριών επιστημονικής φαντασίας. Η ιδέα αυτή είναι όντως συντριπτική για τον άνθρωπο και ταιριάζει πιο πολύ τις χοντροειδείς αντιλήψεις που είχαν για τον Θεό οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Αντίθετα, η ιδέα ότι ο Θεός μπορεί να εκδηλώνει τη δύναμή του με πολλούς τρόπους ταιριάζει στη χριστιανική αντίληψη για το Θεό, που για να βοηθήσει τους ανθρώπους γεννήθηκε ως βρέφος. Η αποτυχία του ανθρώπου να κινηθεί προς το αρχέτυπό του δεν ματέωσαν το θεϊκό σχέδιο, διότι κανένα εξωτερικό εμπόδιο δεν μπορεί να εμποδίσει, να ματαιώσει ή να καταστρέψει το δημιουργικό έργο της αγάπης του Θεού. Η πτώση και η δυσλειτουργία του ανθρώπου υπήρξε αιτία όχι για να κλειστεί η καρδιά του Θεού, αλλά για να ανοίξει πιο πολύ. Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους από αγάπη, αλλά και η αναδημιουργία και αποκατάστασή τους ήταν σχέδιο και ενέργεια της μεγάλης αγάπης του, της ευδοκίας του. Αυτό είναι το μέγα έλεος, στο οποίο τόσο πολύ αναφέρεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, να δούμε ποια ήταν τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου που είχε ετοιμάσει ο Θεός. Το έργο της εν Χριστώ αποκατάστασης των ανθρώπων, που σχεδιάστηκε προαιωνίως με θεϊκή σοφία, περιελάμβανε πολλά στοιχεία στρατηγικής το οποίο ήταν απαραίτητο για την επιτυχημένη διεξαγωγή του έργου αυτού. Τα στοιχεία αυτά ήταν τα εξής. Πρώτα απ' όλα, η απόλυτη μυστικότητα. Όπως και στις ανθρώπινες στρατιωτικές επιχειρήσεις, το όλο έργο της εν Χριστώ οικονομίας ήταν μυστικό και άκρος απόρριτο. Το γνώριζαν μόνο τα τρία πρόσωπα της θεότητας, τα οποία αποφάσισαν και σχεδίασαν το έργο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι καμιά κτιστή ύπαρξη δεν γνώριζε το θεϊκό σχέδιο. Ούτε οι άγγελοι, ούτε πολύ περισσότερο οι εκπεσόντες άγγελοι, ο διάβολος και οι δαίμονες, ούτε ασφαλώς οι άνθρωποι. Ένα δεύτερο στοιχείο της στρατηγικής ήταν ο χρόνος έναρξης. Για μια μεγάλη στρατιωτική ενέργεια υπολογίζεται και ο κατάλληλος χρόνος εκδήλωσής της. Η ακριβής χρονική στιγμή έναρξης της επιχείρησης είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου και στη στρατιωτική ορολογία. Μάλιστα, στη στρατιωτική ορολογία λέγεται ώρα ωμέγα. Η έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο, η ενανθρώπιση, έγινε στην πιο κατάλληλη στιγμή της μεταπτωτικής ιστορίας της ανθρωπότητας. Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Μήπως όμως και ο χώρος του έργου ήταν και αυτός μυστικός? Σε όλες τις στρατιωτικές αναμετρήσεις, ο χώρος διεξαγωγής των επιχειρήσεων είναι σημαντικό στοιχείο. Γι' αυτό και προβλέπεται στα σχετικά στρατηγικά σχέδια. Η Τριαδική Θεότης, ως κατάλληλο χώρο διεξαγωγής της εν Χριστώ επιχείρησης, επέλεξε το χώρο της Παλαιστίνης. Ο χώρος αυτός, κατά την εποχή εκείνη της έναρξης του έργου, βρισκόταν στο κέντρο της πολιτισμένης ανθρωπότητος και στο κέντρο του μελλοντικού κόσμου. Σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Ο χώρος της Παλαιστίνης, με την πρώιμη εκεί εγκατάσταση των μονοθεϊστικών σημητικών φυλών, διέθετε και τις θρησκευτικές και πολιτιστικο-οικονομικές, θα λέγαμε, και κοινωνικές προϋποθέσεις για την έλευση του Χριστού στο περιβάλλον αυτό. Η τακτική τώρα ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία του θεϊκού σχεδίου, δηλαδή αυτό που λέμε η παραλλαγή, το γνωστό καμουφλάζ. Η παραλλαγή ήταν και η πρώτη μέθοδος τακτικής της εν Χριστώ σωτηρίας. Ο Χριστός δηλαδή δεν εμφανίστηκε στον κόσμο ως Υιός Θεού, εν πάση τη δόξη αυτού, αλλά ως άνθρωπος. Η αναγκαιότητα της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα η αδυναμία του ανθρώπου να σωθεί μόνος του. Η προσωπική επέμβαση του Θεού για την αποκατάσταση και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους ήταν αναγκαία και απαραίτητη. Διότι κανένα κτίσμα, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, ιδίως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να αναλάβει και να φέρει σε πέρας το έργο αυτό. Εάν ο Θεός έδινε εντολή να αποκατασταθεί ο άνθρωπος, η εντολή αυτή ασφαλώς θα έσωζε τον άνθρωπο. Ωστόσο μια τέτοια ενέργεια θα αποδείκνυε βέβαια τη δύναμη του Θεού. Η σωτηρία όμως του ανθρώπου θα ήταν μια εξωτερική κατάσταση και δεν θα διέφερε από τη βοήθεια που παρήχε ο Θεός στον Αδάμ κατά τη δημιουργία του ως χάρισμα, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή και θέληση του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, εάν η αποκατάσταση του ανθρώπου ήταν αποτέλεσμα εντολής του Θεού, τότε η σωτηρία του ως αποτέλεσμα εξωτερικής επέμβασης, έστω και θεϊκής, δεν θα ήταν αντάξια του ανθρώπου. Αντίθετα, με τη σάρκωση του Χριστού και εν συνεχεία με τη σταυρική θυσία και την Ανάστασή του, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν τέκνο Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Βρίσκει έτσι τη σωτηρία του, με μία όμως βασική προϋπόθεση: ο ίδιος ελεύθερα και συνειδητά να πιστέψει στον Κύριο Ιησού ως το προσωπικό του σωτήρα και λυτρωτή, και να αγωνίζεται στη ζωή του να εφαρμόζει το Άγιο θέλημά του. Ο άνθρωπος, για να ανακτήσει την ελευθερία του από το διάβολο, έπρεπε να αντιπαλέσει μαζί του ο ίδιος και να τον νικήσει. Αλλά αυτό ήταν αδύνατο, εφόσον ο ίδιος είχε υποδουλωθεί στην αμαρτία. Αφετέρου δεν ήταν δίκαιο ο Θεός να νικήσει τον διάβολο, διότι δεν είχε εκείνος ιτηθεί από αυτόν, αλλά ο άνθρωπος. Ήταν επομένως ανάγκη να υπάρξει ο Θεάνθρωπος για να συντρίψει την ανθρώπινη φύση του, την αμαρτία, και με τον τρόπο αυτό να νικήσει τον διάβολο. Έτσι, με την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, η αναμέτρηση με τον διάβολο θα γινόταν επί ίσης όρης, διότι ο διάβολος δεν θα αντιμετώπιζε ούτε βέβαια το Θεό, αλλά ούτε και τον ατελή άνθρωπο του Παραδείσου, αλλά τον τέλειο άνθρωπο εν το προσώπο του Θεανθρώπου. Η ενσάρκωση του Χριστού είχε σαφώς καινοτικό χαρακτήρα. Ήταν μια πράξη άφατης συγκατάβασης και άρρητης κένωσης της τριαδικής θεότητος. Ο Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος, ο κτίστης κτίσμα, ο πλούσιος φτωχός, ο Κύριος δούλος. Μερικοί ερμηνευτές εξηγούν το γεγονός ότι η Παρθένος έτεκε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, λέγοντας ότι ο άνθρωπος που είχε τιμηθεί από το Θεό τόσο πολύ είχε καταπέσει στη βαθμίδα των άλογων ζώων, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέει ο ψαλμός. Γι' αυτό και ο Χριστός συγκαταβαίνει και με αυτόν τον τρόπο ανακλίνεται στη φάτνη των αλόγων, γιατί εκεί θα μπορούσαν να τον αναζητήσουν και να τον έβρουν οι άνθρωποι. Αυτή την ερμηνεία θα είχε ασφαλώς υπόψη του και ο Ρωμανός ο Μελωδός σε ένα τροπάριο στο οποίο γράφει: «Την εδέμ Βιθλεέμ ίνιξε, δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή εύρωμεν, δεύτε λάβομεν, τα του παραδείσου ένδων του σπηλαίου. Εκεί φάνει ρίζα απότιστος βλαστάνουσα άφεσιν. Εκεί ευρέθη φρέαρ ανόρικτον ου ποιήν Δαβίδ επεθύμησεν. Δηλαδή, τον παράδεισο η Βιθλέμ άνοιξε. Ελάτε να δούμε. Την απόλαυση μυστικά βρήκαμε. Ελάτε να πάρουμε. Τα του παραδείσου βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο. Εκεί φάνηκε ρίζα απότιστη που βλαστάνει την άφεση. Εκεί βρήκαμε πηγάδι που δεν είχε ανοιχθεί, από το οποίο επεθύμησε προηγουμένως να πιει ο Δαβίδ. Η ενσάρκωση του Υιού του Θεού είναι καταρχήν απρόσιτο μυστήριο. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Χριστολογία δέχεται ότι η ενσάρκωση είναι το μυστήριο της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης από τη Θεία Φύση και η ένωση μαζί της στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Οι δύο φύσεις, Θεία και Ανθρώπινη, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού, ασυγχύτως, αδιαιρέτως, ατρέπτος και αναλυώτος. Αυτή είναι η όρη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Ιησούς Χριστός, έτσι, ως Θεάνθρωπος, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σταλμένος από τον Πατέρα Του στη γη μας, με μοναδικό σκοπό τη δική μας λύτρωση και σωτηρία. Η Ορθόδοξη Αγιολογία εικονίζει την ενσάρκωση και τη σύνθεση της βρεφοκρατούσας και γλυκοφιλούσας Θεοτόκου. Στη σύνθεση αυτή δεν ασπάζεται η Θεοτόκος στο Χριστό, αλλά ο Χριστός στην Παναγία Μητέρα Του. Διότι πραγματικά με την ενσάρκωση ο Θεός αγκάλιασε και ασπάστηκε τον άνθρωπο, αν και αυτός από παρακμή και αγνωμοσύνη προς το Θεό είχε πέσει και είχε αμαυρώσει και τραυματίσει την εικόνα του. Πώς να μην γονατίσει κανείς ευλαβικά μπροστά στην απροσμέτρητη αυτή θεϊκή συγκατάβαση και πώς να μην αισθανθεί την ανάγκη, ιδιαίτερα τούτες τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, να δεχθεί ταπεινά και στη δική του καρδιά τα ουράνια του τα μηνύματα της αγάπης του Θεού, τα οποία να τα μεταφράζει σε καθημερινή αγωνιστική εμπειρία. Αγαπημένοι μας ακροατές, ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας, ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Ευάγγελο Δαπέργολα, που βρίσκονταν στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Σας ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά.